Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Mai întâi însă, un buletin de știri. Autoritățile moldovene spun că nu au acceptat o propunere transnistreană privind mărirea numărului de pacificatori ruși în Transnistria. Potrivit agenției Mold Press, care citează surse moldovene din Comisia Unificată de Control, transnistrenii ar fi propus astăzi ca în viitor contingentul rus să cuprindă 2700 de militari față de 400 în prezent. Reprezentantul moldovean în CUC, Ion Leahu, a spus că ideea Tiraspolului este nejustificată, iar punerea ei în practică ar fi un pas înapoi față de înțelegerile în vigoare. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a dat asigurări că recunoașterea de către Moscova a Abhaziei și Osetiei de Sud nu constituie un precedent pentru Transnistria sau Nagorno-Karabakh. Lavrov a spus că situația acestor zone de conflict este diferită, pentru că în cazul lor, niciunul din actorii implicați nu se comportă ca Georgia. Ministrul de Externe de la Chișinău, Andrei Stratan, a spus că rechemarea ambasadorului moldovean la Moscova, Vasile Sturza, a fost o simplă rotație de cadre și nu semnalează vreo schimbare de politică față de Federația Rusă. Andrei Stratan a mai spus că a fost găsit deja un înlocuitor pentru Vasile Sturza, dar nu i-a făcut public numele. Sturza a fost ambasador la Moscova vreme de 3 ani. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că Statele Unite și Europa trebuie să riposteze împreună la ceea ce a numit politica externă tot mai agresivă a Rusiei. Într-un discurs rostit la un institut de studii politice din Washington, doamna Rice a mai spus că Rusia nu trebuie lăsată să creadă că poate dicta politica unor țări, mai ales est-europene, prin forță și prin intimidare. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că împărtășește îngrijorarea americanilor față de situația pieței financiare și a economiei. George Bush a mai spus că administrația sa se concentrează asupra stabilizării piețelor financiare. Declarația președintelui american a venit la scurt timp după ce Banca Centrală a Statelor Unite, Rezervele Federale, a informat că injectează 180 de miliarde de dolari în piața de credit și că acționează în acest fel în înțelegere cu Banca Centrală Europeană și cu băncile din Japonia, Elveția, Canada și Marea Britanie. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut guvernului său să folosească 500 de miliarde de ruble pentru calmarea pieței financiare interne. Bursa de valori de la Moscova a fost închisă astăzi pentru a doua zi, după cele mai mari pierderi din ultimii 10 ani. Ministrul rus de finanțe a spus că tranzacțiile de la Moscova vor fi reluate abia vineri. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a asistat la exerciții militare care simulează răspunsul la o invazie străină. La manevre au participat 3.000 de militari, tancuri, elicoptere și avioane de luptă. Un purtător de cuvânt de la Kiev a spus că exercițiul nu are nicio legătură cu recentul conflict ruso-georgian. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Moldova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Șefa guvernului îi îndeamnă pe locuitorii Moldovei la calm în fața crizei financiare din lume.
Trebuie să stea toată lumea liniștit, nu trebuie să facă niște eforturi masive, fiindcă oricum fluxurile de mijloace care vin în economie țării, ele continuă să vină.
Fostul premier Vasile Tarlev își face reintrarea în politică, dar cu gura altuia, liderului Uniunii Centriste, Mihai Petrache. Și Eduard Mușuc îi propune lui Dorin Chirtoacă să vândă terenurile primăriei ca să achite datoria față de Termocom.
Acum pornim inclusiv și licitații funciare, pornim și alte proiecte care ne vor aduce bani pentru anume aceste proiecte energetice și sociale.
Moldova pare a fi la adăpost de criza financiară internațională în mod ironic datorită faptului că are o piață financiară subdezvoltată și slab conectată la circuitele globale. Doar un risc minor pe care îl vede guvernul, după cum spunea ieri ministrul economiei Igor Dodon, ar fi ca moldovenii să intre în panică, văzând prăbușirea burselor peste tot în lume și falimentul unor companii financiare internaționale și să înceapă retragerea depunerilor bănești din băncile locale. Însă premierul Zinaida Greceanu a declarat astăzi Televiziunii Europei Libere că deponenții moldoveni nu au motive de îngrijorare, relatează Elena Moldoveanu.
Premierul Zinaida Greceanu este de părere că Republica Moldova, având o piață de capital nu prea dezvoltată, care a și salvat-o de criza financiară internațională, acum ar putea deveni un teren propice pentru investitorii străini.
Noi avem create toate posibilitățile pentru un climat investițional favorabil, pentru un mediu fiscal destul de favorabil și pentru faptul că Moldova poate să facă exporturi de mărfuri la Atlantic până la Pacific, ținând cont faptul că noi ne aflăm între piața CSI și piața Comunității Europene și avem preferințele comerciale autonome cu piața europeană, asta ar fi un beneficiu.
De altă opinie este însă președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dumitru Ursu.
Să nu uităm momentul că economia Republicii Moldova face parte din economia mondială și unele valori ale crizei financiare internaționale pot să ajungă și la nivelul Republicii Moldova. Mă refer în primul rând despre volumul investițiilor care ar putea să fie diminuat în timp apropiat și nu din cauza că Republica Moldova este mai puțin atractivă, dar deoarece investitorii potențiali pentru Republica Moldova vor fi nevoiți să-și acopere unele găuri în țările sale de origine.
Dumitru Ursu subliniază că băncile din Republica Moldova deocamdată nu ar avea de suferit de pe urma crizei financiare internaționale.
Deoarece în Republica Moldova, spre deosebire de alte state, sunt foarte multe companii investiționale care activează în această ramură și aportul sectorului bancar este mult mai diminuat în comparație cu alte țări. Nu suntem jucători la bursele internaționale, deci suntem mai puțin afectați de această criză.
În ultimele două săptămâni, după mai multe luni de apreciere a leului, a început să crească prețul euro și al dolarului. Nu este clar însă dacă asta are vreo legătură cu criza financiară internațională. Dumitru Ursu spune că oamenii telefonează la bănci ca să afle dacă această tendință de apreciere a valutei străine este de durată.
Este greu de spus, nu poate să comenteze nimeni, nici noi, nici băncile centrale occidentale, pentru că depinde de foarte mulți factori.
Prim-ministrul Zinaida Greceanu susține că deponenții nu ar trebui să intre în panică. În opinia sa, de pe urma deprecierii leului vor avea de câștigat exportatorii.
Oricum, acțiunile întreprinse, atât de guvern, cât și de Banca Națională, în sfârșit, dau rezultate. Sunt rezultate mai lente, dar imediat totul nu poate să se întâmple.
Totuși, conchide președintele Asociației Băncilor, Dumitru Ursu, autoritățile ar trebui să fie atenți la situația pe piața financiară internațională.
Dacă vor fi necesare care vă măsuri, eu cred că este de domeniul regulatorilor, fie a Băncii Naționale, fie Comisia Națională a Pieței Financiare, de a interveni prompt pe piață.
Și alți experți recomandă guvernului să nu se lase convins de ultimele statistici din care reiese că economia Moldovei este în creștere, întrucât, avertizează ei, încă nu se știe pentru cât timp. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În ciuda asigurărilor de la guvern că populația Moldovei nu trebuie să intre în panică, Banca Națională a Moldovei a dat astăzi semne de îngrijorare în legătură cu efectele crizei financiare internaționale. BNM anunță într-un comunicat de presă că este dispusă să examineze măsuri pentru a introduce mai mulți bani lichizi pe piață pentru a evita o criză a creditelor. Pot fi examinate măsurile necesare pentru a lărgi accesul la resursele de credit și a evita fluctuațiile excesive pe piața valutară, se spune în comunicatul difuzat în această seară de BNM. În felul acesta, Banca Națională de la Chișinău pare să urmeze exemplul dat astăzi de mai multe bănci centrale din lume care au mărit injecțiile pe piețele financiare. Ileana Giurchescu are detalii.
Băncile naționale, începând cu rezervele federale americane, și-au coordonat astăzi intervenția pe piețele financiare internaționale, încercând să liniștească bursele. Rezervele federale au mai injectat 180 de miliarde de dolari pentru a mări lichiditățile pe piață și pentru a evita o înghețare a circuitului de creditare interbancar. La acțiunea concertată mai participă Banca Centrală Europeană și băncile naționale din Canada, Elveția, Japonia și Marea Britanie. Între timp, ultimele două mari bănci de investiții americane, Morgan Stanley și Goldman Sachs, își caută parteneri pentru a se pune la adăpost. În America erau 5 mari bănci de investiții. Una, Lehman Brothers, a dat faliment, alte două au fost înghițite deja de alte mari instituții financiare. Cum era de așteptat, în momente de criză, investitorii se refugiază acum în așa zise produse financiare mai sigure, obligațiuni de stat, aur și petrol. Ultima o veste bună pentru Rusia, care trece și ea printr-o criză foarte serioasă. Parțial efect al crizei mondiale, parțial însă cauzată de factori interni. Tranzacțiile la principalele două burse au fost înghețate până vineri, după două zile de pierderi semnificative, 11% marți și 6% ieri. Deprecierea principalelor acțiuni rusești a început însă cu cel puțin o lună în urmă, ca urmare a scandalului TNK British Petroleum și a atacului deschis lansat de premierul Putin la adresa marului concern siderurgic Mehel. Nervozitatea de pe bursă s-a combinat cu căderea prețului petrolului de la $149 barilul în iulie la sub $100 cu două zile în urmă. Mai mult, experți financiari apreciază că Rusia a pierdut aproximativ $7 miliarde ca urmare a intervenției militare în Georgia, care a fost primită prost de investitori. Motivul? Ei cred că va crește riscul politic al pieței rusești. În total, se estimează că de la începutul lunii august, investitorii au retras în jur de $36 miliarde de pe piața rusească. În acest context a intervenit astăzi președintele Dmitri Medvedev, care a anunțat că pe piață vor fi injectate peste $20 miliarde sau $500 miliarde pentru a susține lichiditatea băncilor. Mai mult, Medvedev va încerca să liniștească lumea finanțelor, declarând că guvernul are rezerve suficiente pentru a continua să intervină eficient.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc, întrevede o soluție pentru achitarea datoriei de aproape 250 de milioane de lei a primăriei către Termocom, pentru a se evita întârzierea sezonului de încălzire. Domnul Mușuc îi sugerează primarului Dorin Chirtoacă să vândă unele terenuri ale primăriei și să ceară bani de la donatorii externi, cum ar fi Banca Mondială. El crede că odată ce guvernul refuză să sprijine financiar primăria, numai așa ar putea fi lichidate restanțele față de Termocom, apărute, reamintim, din cauza refuzului Consiliului Municipal anul trecut să majoreze tarifele pentru încălzire. Mai multe în relatarea Valeriei Vițu.
Președintele Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc, a declarat Europe Libere că în bugetul municipal, cităm, nu sunt bani pentru a lichida datoriile populației, dar și a agenților economici față de principalul furnizor de apă caldă și căldură, Termocom.
Primarul general trebuie să se așeze la masa de negocieri tratative cu Termocom, cu specialiștii băncii mondiale și să propună o soluție. Sigur că la momentul de față noi nu putem satisface integral cerințele Termocom. Acum pornim inclusiv și licitații funciare, pornim și alte proiecte care ne vor aduce bani adiționali în bugetul municipal pentru anume aceste proiecte energetice și sociale.
La rândul său și Termocom are datorii față de întreprinderea Moldova Gaz și centralele de termoficare CET1 și CET2 în valoare de aproape 250 de milioane de lei, bani de care furnizorul de apă caldă și energie termică nu dispune, respectiv nu își poate plăti datoria, a declarat Europe Libere Mihai Rusoi, directorul comercial al Termocom.
Atunci când primăria se va achita cu această datorie, vor fi automat transferați banii la Moldova Gaz CET1 și CET2 și vom începe sezonul de încălzire la timp.
Primăria acum spune foarte clar că nu dispune de acești bani. Care ar fi soluția?
Bine, de ce s-au asumat responsabilitatea de a acoperi? Au vrut să arăte că fac facilități consumatorilor, dar au uitat de furnizor, necătând la aceea că ne-au adus prejudicii cu 146 milioane, diferența de tarif.
Chiar dacă este conștient de faptul că primăria nu are acum bani pentru a achita datoriile, directorul comercial de la Termocom spune că societatea nu va ceda, astfel că încălzirea apartamentelor locuitorilor capitalei ar putea să nu înceapă ca de obicei la 15 octombrie, ci mult mai târziu.
Risc 100%. Deschidem robinetele, dar dacă nu avem gaz și energie termică la CET1, CET2, cum putem să livrăm în sistem în oraș?
Primăria Chișinău a propus ieri Termocomului să-i permite să achite datoriile eșalonat, însă administratorul întreprinderii s-a opus. Totodată, prin vicepremierul Igor Dodon, ministrul Economiei și Comerțului, a declarat ieri că șansele ca guvernul să sprijine financiar primăria ca aceasta să-și achite datoria sunt minime.
Termocom, acționerii acestui grup sunt municipiul Chișinău.
Termocom este o întreprindere municipală și este un conflict de interese în care, spune ministrul, nu se poate interveni. Administrația Termocom a anunțat că va propune în curând Consiliului Municipal Chișinău să majoreze de la 536 de lei până la 842 de lei prețul unei gigacalorii, deoarece actualul tarif la căldură nu acoperă potrivit întreprinderii cheltuielile de producere. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Fostul premier Vasile Tarlev revine în politică. El ar putea candida la alegerile parlamentare de anul viitor pe listele Uniunii Centriste, spune președintele acestui partid, Mihai Petrache, fost deputat și fost consilier al președintelui Petru Lucinski. Petrache a făcut anunțul într-o conferință de presă astăzi, în timp ce fostul premier Tarlev, a aflat corespondenta Europei Libere Viorica Zaharia, nici nu s-ar afla în Moldova, fiind într-o deplasare.
Însuși ex-premierul Vasile Tarlev nu a făcut deocamdată declarații din care ar fi fost clar cu ce formațiune își va face reapariția în politică. Liderul Uniunii Centriste, Mihai Petrache, a anunțat astăzi că formațiunea sa se află acum la o etapă avansată de negocieri cu Vasile Tarlev pentru a merge împreună în alegerile din 2009.
Inițiativa a fost din ambele părți. Suntem în acest proces de tratăvie cu ex-premierul Vasile Tarlev deja, cred că, vreo 2 luni și jumătate. Și din toate tratativele pe care le-am avut noi începând cu iunie 2007 până în prezent, constat că până la ziua de azi s-a dovedit a fi cel mai stabil, principal și, dacă vreți, și exigent în acest proces, domnul Vasile Tarlev.
Din anticamera lui Vasile Tarlev, care conduce acum Asociația Producătorilor din Moldova, ni s-a comunicat că fostul premier ar fi acum într-o deplasare și va reveni abia mâine. Mihai Petrache a spus la conferință că Uniunea Centristă a negociat până acum și cu alte formațiuni și lideri politici, însă aceștia s-au dovedit a fi, cităm, neserioși.
Îndată după alegerile locale, ne-am găsit într-un proces de negocieri, de pregătire a fuzionării a 3 partide, de orientare social-democrată, după cum cunoașteți, a fost cu domnul Braghiș, cu Mușuc. Din păcate, s-a dovedit că este imposibil să negociezi cu partenerii care își schimbă părerile de 7 ori pe săptămână. Până la urmă am ajuns concluzia că partenerii nu sunt serioși. Nu pot să-și onoreze nici cuvântul și nici obligațiunile, nici cele verbale, nici cele scrise. Tratativele purtate cu speakerul Parlamentului, domnul Marian Lupu, au fost la inițiativa lui. Am purtat într-adevăr niște negocieri foarte serioase și responsabile. Dacă vreți, am creat și infrastructura necesară pentru a realiza această idee, dar s-a dovedit până la urmă că nu se ajunge tărie de caracter, insistență, perseverență în realizarea inițiativelor pornite.
Întrebat cu cine se va alia Uniunea Centristă dacă va reuși să intre în viitorul Parlament, Mihai Petrache a spus, cităm, cu toate partidele din opoziție se subînțelege că nu cu partidul de guvernământ, citat închis. Uniunea Centristă este un partid extraparlamentar care numără, potrivit conducerii formațiunii, 20.000 de membri. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În Ucraina, destrămarea coaliției portocalii a președintelui Victor Iușcenko și premierei Iulia Timoșenko i-ar putea redeschide calea spre putere politicianului prorus Victor Ianukovici. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cum ar putea influența criza politică de la Kiev negocierile pe tema Transnistriei.
Destrămarea coaliției portocalii de la Kiev ar putea avea consecințe nu numai pe planul redistribuirii puterii pe scena politică ucraineană, dar și în sfera politicii externe. Astăzi, la Kiev, golul creat este suplinit de Partidul Regiunilor al lui Victor Ianukovici și de către comuniștii lui Piotr Simonenko. După cum se știe, fostul premier Victor Ianukovici s-a grăbit să recunoască independența celor două enclave separatiste din teritoriul Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia.
Ar fi să amintim că exact în ajunul colapsului, viceprim-ministrul ucrainean de externe, Oleksandr Gorin, aflat în vizită la Chișinău, declarase că Ucraina va rămâne atașată formulei de negociere în formatul 5+2, formulă firește sprijinită și de autoritățile de la Chișinău. Prin urmare, avem prognoze optimiste.
Da, practic, această declarație a viceministrului ucrainean de externe este o ultimă precizare a poziției Ucrainei față de conflictul Transnistria. Petrean, dar să observăm că această declarație a fost făcută înainte de destrămarea coaliției portocalii și de reconfigurarea scenei politice de la Kiev.
Aici ar fi de adăugat că presa de la Moscova spune că Iulia Timoshenko ar face acum jocul Rusiei. În această nouă situație, credeți că schimbarea raportului de forțe de la Kiev va putea determina cumva și o revizuire a punctului de vedere ucrainean în chestiunea transnistreană?
Nu putem vorbi acum despre o revizuire a punctului de vedere al Kievului asupra căilor de reglementare a conflictului transnistrean, deoarece președintele Victor Iușcenko este cel care dictează strategia de politică externă a Ucrainei. Dar am putea admite că odată cu formarea acestei noi coaliții, Ucraina va întâmpina dificultăți în articularea politicii sale externe, dificultăți care se vor resimți și la negocierile asupra conflictului din Transnistria.
Analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru în discuție cu Vasile Botnaru. Un editorial apărut în publicația americană Christian Science Monitor pune în discuție rolul alianței NATO în condițiile create după invazia rusă în Georgia. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt dilemele alianței.
Editorialul arată că, de la prăbușirea Uniunii Sovietice încoace, NATO și-a pierdut principalul inamic, rămânând să-și găsească o rațiune de a fi. Invazia rusă în Georgia pare a fi oferit alianței noi motivații. Până acum, NATO a intervenit în fostă Iugoslavie, dar și în afara spațiului euroatlantic în Afganistan. Summitul de anul viitor, marcând 60 de ani de la înființarea alianței, va trebui să răspundă la întrebarea dacă NATO rămâne cantonat în Europa sau capete un rol și o misiune globale. Editorialul din Christian Science Monitor arată că statele baltice doresc ca alianța să nu uite de misiunea sa de bază, și anume apărarea integrității teritoriale a țărilor membre. Asta în condițiile în care liderii de la Moscova vorbesc explicit despre sfere de influență ruse, și asta trezește amintiri neplăcute în statele baltice, care se simt vulnerabile în condițiile în care, odată cu aderarea, nu s-a produs și întărirea capacităților militare. Tocmai această idee de bază că alianța trebuie să-și apere membrii a alimentat scepticismul multora cu privire la continuarea extinderii Georgia și Ucraina. Editorialistul crede că noua poziționare a Rusiei ridică întrebarea dacă alianța e dispusă să se angajeze într-o confruntare cu Rusia pentru a apăra țările aflate în vecinătatea acesteia. Întâlnirea ambasadorilor la NATO în Georgia s-a dorit să aibă o valoare simbolică. Ambasadorul american, Kurt Volker, a spus că Rusiei nu trebuie să îi se permite să aibă drept de veto în privința aderării Georgiei la alianță. Volker a mai spus că conflictul din Georgia nu trebuie nici el lăsat să împiedice primirea țării în NATO. Editorialul din Christian Science Monitor arată că, probabil, instrumentul cel mai eficaț împotriva expansionismului rusesc rămâne cel economic, nu militar. Editorialistul crede că pericolul rusesc trebuie acum evaluat la NATO. Se mărginește el la Georgia sau e doar începutul unor acțiuni mai ample în vecinătatea apropiată? Până când NATO nu înțelege bine noua Rusie, nu va putea stabili ce are de făcut, conchide editorial. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un articol din presa de la București informează astăzi cum ar fi respins o parlamentară europeană cererea României ca Moldovei să fie oferită o perspectivă mai rapidă de integrare europeană. Este una din temele revistei Presei Românești, primită de la Tania Radu.
Două subiecte se detașează în presa centrală de azi. Primul este reacția Uniunii Europene la decizia Senatului României de a schimba modalitatea de numire a procurorului general și a procurorului general anticorupție. Cel de-al doilea subiect se leagă de agitația din spațiul de proximitate al Rusiei după conflictul din Georgia. Alina Mungiu Pipidi și Cristian Ghinea, amândoi în România Liberă, comentează o scrisoare de reclamație trimisă recent Parlamentului European de președinții celor două camere ale Parlamentului de la București. În scrisoare, domnii Văcăroiu și Olteanu părăsc Comisia Europeană că și-a permis să critique deciziile legislativului de la București. Cristian Ghinea îi acuză pe cei doi de ignoranță și lipsă de tact, de vreme ce Comisia este chiar obligată, prin actele normative care reglementează activitatea, să se asigure că statele membre își respectă obligațiile asumate față de Uniune. Or, România și-a asumat explicit obligația de a nu schimba modalitatea de numire a procurorilor generali. Alina Mungiu Pipidi remarcă în același comentariu din România Liberă și lipsa oricărui proiect de politică externă în programele electorale ale partidelor românești. Lipsesc în egală măsură și potențialii inimiștide externe pe care i-ar propune. În ziarul cotidian, Răzvan Ciubotariu scrie despre iritarea la nivel european față de tandemul București-Chișinău. Maria Nemitu, președinta Comisiei pentru Republica Moldova din Parlamentul European, a refuzat proiectul românesc de includere a Chișinăului în grupul țărilor din Balcanii de Vest care ar putea începe negocieri de aderare. Alternativa, se mai arată în cotidianul, este una aproape fără șanse, păstrarea Moldovei în aceeași poziție de așteptare ca și Ucraina. În Ziua, un articol se intitulează Fierbe Marea Neagră și se referă la prezența subită a unui mare număr de nave militare aparținând NATO, Federației Ruse, Ucrainei și României. Cea din urmă a scos în larg zilele trecute numai puțin de 25 de nave de război în cadrul unui exercițiu militar. În plus, mai arată ziarul Ziua, înființarea Consiliului Mării Negre al Ligii Navale a Statelor Unite ar reprezenta un alt element semnificativ, pentru că va permite navelor militare americane să vină în porturile românești chiar fără să fie nevoie de organizarea unei aplicații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Prima rundă a Ligii Campionilor a premiat fotbalul de atac. Marea laureată a fost CFR Cluj. Campioana României a jucat pe contre, Roma a lăsat spații enorme și așa a apărut primul șoc al Ligii. CFR a câștigat cu 2-1 după două goluri superbe ale lui Culio, un meci pe care îl putea termina la 3-4-1. Același joc pe contre totale și la Basel, unde Shakhtar Donetsk a învins tot cu 2-1 și a înscris un gol istoric dintr-o lovitură liberă trimisă în vincul de la 35 de metri de Fernandinho. Super atac de finețe și în jocul lui Atletico Madrid, care a defilat la Eindhoven și a marcat 3 goluri de mare viteză. De altfel, toate echipele spaniole au pornit excelent. Villarreal a rezistat la Manchester, unde campioana Europei a ratat mult și a continuat să joace sub nivelul standard. Reintrarea lui Cristiano Ronaldo a emoționat tribuna, a dat nervi de atac, dar n-a pus capăt ratărilor. Barcelona a trecut lejer 3-1 de Sporting Lisabona, iar Real a făcut un 2-0 de rutină cu Bate Borisov. Imediat lângă spanioli se situează englezii. Arsenal a reușit greu să scoată un punct la Kiev după lungi perioade de dominație și un gol in extremis spre sfârșitul meciului. Chelsea a trecut pur și simplu pe deasupra lui Bordeaux și a lăsat în urmă un 4-0 aspru. Liverpool a câștigat cu 2-1 la Marsilia, un meci din care francezii au lipsit. De altfel, tot eșalonul francez a pornit greu și continuă criza de la națională. Lyon a revenit și a scos un 2-2 foarte dificil acasă cu Fiorentina după ce italienii au dominat pe atacuri simple și clare. Inter, la primul meci de ligă sub Mourinho, a câștigat cu un 2-0 puțin exagerat la Atena. Diferența a fost dictată de Ibrahimović, care a făcut ambele goluri și a anihilat stopării greci. Juventus a revenit în ligă cu un meci greu împotriva lui Zenit Sankt Petersburg. Rușii puteau pleca cu un punct de la Torino, dar marele veteran Alessandro Del Piero a reușit o execuție perfectă și a decis meciul. În sfârșit, un meci bizar la Porto, unde Fenerbahce a făcut cel mai grotesc joc defensiv semnalat în Europa ultimilor ani. Porto a marcat de 3 ori pe mingii furate din piciorul stopărilor, iar Fenerbahce, destul de activ în atac, a egalat odată, după care s-a prăbușit sabotată de propria defensivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Vsevolod Ciurnei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail scrie în materialul Risipitorii sub genericul Libertatea ca armă de luptă cu adevărul despre politizarea care denaturează bunele intenții și mișcarea spre idealuri. Autorul consideră că dacă e vorba de niște cauze drepte, atunci în mișcarea spre ele nu avem nevoie de instrumentele pur politice care sunt minciuna și manipularea. Eu scriu la rubrica Impresii despre balcanismul subcarpatic, presupunând că, deși suntem mai aproape de Carpați decât de Balcani, limbajul polemicilor noastre politice este mai degrabă balcanic. Această înverșunare reciprocă duce la afirmarea caracterului inuman al adversarului și nu este doar un truc retoric. Din moment ce adversarul este inuman, atunci orice mijloace sunt acceptabile în combaterea lui. De aceea, polemicile noastre politice sunt în halul în care sunt, deși se pretind în drum spre standardele de civilizație europeană.
A fost Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Reamintim în final una din știrile principale. Moldpress relatează că reprezentanții Chișinăului în Comisia Unificată de Control nu consideră necesar de a fi suplimentat numărul pacificatorilor ruși în zona de securitate, așa cum au cerut astăzi reprezentanții Transnistriei în comisie. Reprezentanții moldoveni vor cere transnistrenilor să-și argumenteze propunerea de a fi majorat contingentul Federației Ruse de la 400 de militari în prezent la 2700 de pacificatori. Punem punct aici. Prezentatorul ediției de astăzi, Alexandru Eftode, vă spune la revedere.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.